Archeopark Pavlov se stal vítězem ceny za architekturu letošního roku. Podrobně o tomto projektu s jeho autorem na závěr dnešního magazínu. Podle britských vědců ohrožuje znečištěné ovzduší vývoj plodu. To je naše další téma. Vysvětlíme, co se odehrává v úpravně uhlí. A sociální síť Instagram začala uživatele upozorňovat na ty případy, kdy svou fotkou pravděpodobně přispěli k mučení zvířat. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Na potenciální týrání zvířat nově upozorní sociální síť Instagram ty uživatele, kteří na síť přidají fotku s některým z ohrožených druhů zvířat. Firma tak reaguje na případy, kdy turisté při honbě za skvělou selfie z dovolené ohrožují zvířata v divoké přírodě, nebo se za poplatek fotí se zvířaty, která jsou ve špatných podmínkách držená v zajetí. Ve studiu je teď se mnou Ondřej Novák, vítej.
Hezký den.
Tak Ondro, jak Instagram postupuje, když se třeba vyfotíme právě s ohroženým zvířetem?
Uživateli vyskočí hláška, že přidává fotografii s ohroženým zvířecím druhem a síť se ho zeptá, jestli chce opravdu takovou fotku přidat nebo ne. Zajímavé je, že ačkoliv jsme už u sociálních sítí dnes docela zvyklí a i víceméně smíření s tím, že tyto služby využívají pokročilou umělou inteligenci, tak v tomto případě se o žádnou sofistikovanou analýzu fotek nejedná. Sociální síť využívá databázy hashtagů, které se nejčastěji objevují právě u fotek ohrožených zvířat.
Pojďme vysvětlit, jak ta databáze vlastně vznikla.
Instagram ji vytvořil ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody a organizacemi Traffic a World Animal Protection. Na základě podnětu od té posledně jmenované organizace taky celá kauza vlastně vznikla. Ochránci zvířat totiž sociální síť upozornili na to, že selfie jsou jedním z častých důvodů týrání zvířat v amazonském pralese. Sean Rudolph z World Animal Protection zdůvodnil krok v rozhovoru pro novozélandskou rozhlasovou stanici News Talk ZB tím, že většina turistů se nezajímá o špatné podmínky zvířat, které jsou jako turistická atrakce drženy v klecích a slouží jenom jako rekvizita pro turisty, kteří si je mezi sebou předávají a fotí se s nimi. Jde často o koaly nebo třeba lenochody, které pytláci chytili ve volné přírodě a ochránci přírody se pomocí kampaně na Instagramu snaží veřejnost poučit o tom, v jakých podmínkách tato zvířata žijí.
Tak a na jaké hashtagy síť už dnes reaguje vystavením té varovné hlášky?
Jde třeba o hashtagy koala selfie nebo sloth selfie podle koal a lenochodů. A funguje taky třeba monkey selfie, protože k těmto účelům jsou často zneužívány i opice. Funkce je ale zatím v testovací fázi a dá se očekávat, že do budoucna počet těchto hashtagů ještě poroste.
Asi bychom na tomhle místě měli říct, jestli je týrání zvířat právě prostřednictvím selfie opravdu velký problém, nebo je to spíš nafouknutá bublina.
Tak přesná čísla nejsou a pochopitelně asi ani nemůžou být k dispozici, ale kromě zvířat držených jako turistická atrakce se to týká právě i tvorů v divoké přírodě. A stačí zmínit pár příkladů za všechny. Třeba svět oblétla zpráva z Argentíny, kdy mládě delfína zemřelo poté, co ho skupina lidí vytáhla z vody, aby si ho mohla pohladit a vyfotit se s ním. Pozornost taky vzbudil případ z Makedonie, kdy jedna turistka kvůli selfie chytila u Ochrického jezera labuť a ta následně uhynula. A turisté lačnící po selfie dokonce před 2 lety zabránili želvám, aby nakladli vejce na jejich tradičních hnízdištích v Kostarice.
A s výčtem podobných případů bychom určitě mohli ještě pokračovat. Ondřej, hrozí při pořizování selfie se zvířaty i nějaké nebezpečí lidem?
Server The Weather Network vzpomíná v souvislosti s Instagramem třeba případ Američana Alexe Gomeze. Ten před 2 lety musel zaplatit přes $150,000 za ošetření v nemocnici a to proto, že se pokoušel pořídit selfie s jedovatým hadem, kterého našel na své farmě. Had ho přitom kousnul a Gomez musel dostat dávku drahé séra proti jedu. V americkém národním parku Yellowstone pak kvůli selfie opakovaně došlo k napadení neopatrných turistů bizony. Bohužel ne všechny případy končí v uvozovkách jenom zraněním. Asi nejznámější obětí byl v tomto případě Španěl David González. Ten nepřežil střet s býkem, když se pokoušel o selfie při tradičním útěku před býky ve španělském městě Viaseca de la Sagra.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
A teď slíbená reportáž z místa, kam se člověk běžně nedostane. Stále víc lidí si do svých domů pořizuje moderní kotle. Ty ale potřebují specifickou velikost uhlí. A právě tu hlídají takzvané úpravny uhlí. Tu v Komořanech na Mostecku teď projdeme v reportáži Ondřeje Ševčíka a s průvodcem Davidem Pausem zjistíme, jakými cestami uhlí v úpravnách vlastně putuje.
Stojíme teď vlastně na takovém nástupišti.
Ano, tady ten samotný proces začíná s tím tedy, že se vlastně uhlí, které se vytěží na lomu Československé armády, potažmo na lomu Vršany vytěží, tak se vlastně sem na technologii rošty vyklopí.
Aha, tak už je mi jasné, proč se tohleto pracoviště jmenuje rošty, protože mezi koleji jsou vlastně rošty, které směřují dolů do hlubiny, kam se sype to uhlí.
Do hlubinného zásobníku, přesně tak. Ten zásobník je vlastně rozdělen jakoby na dvě části, na část PB a část PC, to znamená popelem chudé, respektive bohaté uhlí.
Tak se pojďme podívat do těch zásobníků dolů, jestli je to možné.
Takže se cyklem rozvíjeme.
Ano, přes koleje. No a malou žlutou budkou tedy do hlubin.
Do hlubiny, ano.
Sešli jsme asi o 2-3 patra níž a kolem nás jezdí dopravníkové pásy. Asi jeden doleva, jeden doprava.
Jsou dva dopravníkové pásy.
To znamená, že tedy nad námi jsou ty koleje a ten spad toho uhlí.
Zase tady, máte ten klín. Jedna strana, druhá strana.
Aha, takže klín je zabetonovaný uvnitř.
Vyhrnuje tu uhelnou sásku z toho stolu a ta vlastně propadává na jedoucí pasový dopravní.
Teď jede vedle nás.
Spolu se zástupcem vedoucího úpravny uhlí Davidem Pausem s námi ale v hloubce nějakých 16 metrů sleduje cestu uhlí i mluvčí zdejšího podniku Gabriela Sáričková-Benešová.
Tahle stavba začala vznikat už za druhé světové války, kdy tehdy vlastně místní uhlí mělo být použito pro výrobu benzínu. Takže i pro tenhle účel vlastně se stavěly takové obrovské zásobníky.
Tady se to všechno hýbe samo, zatím jsem ještě neviděl žádného člověka, krom nás. Kolik lidí tady vlastně je potřeba k tomu, aby to tady fungovalo?
Celá úpravna má zhruba 300 lidí, včetně techniků a dispečinku. A na každé směně je zhruba na těch všech technologických provozech zhruba 60 lidí.
Teď tedy jdeme po schodech nahoru, protože ten pásový dopravník už teď nesměřuje rovně, ale směrem nahoru.
Směrem nahoru vlastně půjdeme po Ačkovém mostě až do budovy Třídírny.
Tak z hloubky 16 metrů jsme asi nevyšli na úroveň země, ale možná jsme vyšli i výš, tuším aspoň podle počtu těch schodů.
No vlastně na 9. patře Třídírny tady vydělujeme uhlí podle frakce.
A to konkrétně na takzvaném roštnicovém třídiči, což jsou za sebou se točící ozubené válce, které slouží jako síto. No a to už se dostáváme ke konkrétním velikostem uhlí, tedy od největšího kostka, ořech jednička a ořech dvojka. Stranou ale nezůstává ani mour, tedy uhelný prach, který vylepšuje topné směsi ve velkých provozech. Ten se tady z podlahy sbírá tím nejúčinnějším způsobem, jednoduše vysavačem.
Jednou vysává já, jednou kolegyně. Když je to čistý, tak to 4 hodiny. No, a když je to špinavý, no, tak do těch tří do odpoledne. No. Patra máme rozdělený každý.
Tak se jsme zase od nějaké 2 patra níž, to znamená, že tady už po těch pásech běhá to roztříděné uhlí.
Tak buď tedy na Maloprodej, anebo do třídiny uhlí jde samozřejmě na zásoby.
Po projítí celé budovy a zhruba 20 minutách, co uhlí projelo všemi dopravníkovými pásy, míří buď do nákladních aut, nebo nejčastěji zpět na železnici. Vůbec nejžádanějším druhem je pak tady uhlí o velikosti maximálně 2,5 cm.
Je to samozřejmě dáno také tím, že se zvyšuje nákup automatických kotlů, které jsou i podporovány dotací, takže zájem o ořech dvojku stoupl a my ani nestíháme vlastně pokrýt celý ten zájem.
A ty další typy, kostka, prach, ty se využívají kde?
Tak některé typy se používají do elektrárenských a teplárenských provozů, ale kostka je třeba tříděný druh a ten se používá zase do jiných typů kotlů, také pro maloodběratele, ale protože do těch automatických, které jsou v současné chvíli vlastně nejvíc nakupované, se používá ořech dvojka, tak nejvíc je hlad po ořechu dvojce.
Uzavírá naši cestu úpravnou uhlí v Mostecké hnědouhelné pánvi Gabriela Sáričková-Benešová. Z Komořan Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Víte, že špinavý vzduch zabije podle Evropské agentury pro životní prostředí ročně 500 000 Evropanů? Londýnští vědci teď navíc zjistili, že škodlivé látky mohou mít vliv už na vývoj plodu v těhotenství. Znečištěné ovzduší podle nich zvyšuje riziko, že se děti narodí s podváhou. Proč je to nebezpečné, zjišťoval redaktor Matěj Skalický.
V Londýně se každý rok narodí kolem 130 tisíc dětí. Tisíce z nich váží méně než rizikových 2,5 kilogramu.
Váha dítěte při narození je velmi důležitá. Děti, které jsou po narození malé, čelí mnohem většímu riziku novorozenecké úmrtnosti, tedy že zemřou do měsíce po porodu. Jsou navíc do budoucna náchylné k řadě nemocí, například kardiovaskulárním onemocněním nebo cukrovce.
Říká Rachel Smithová z londýnské Imperial College v rozhovoru pro Český rozhlas. Britští vědci se zaměřili na více než 500 000 londýnských dětí, narozených v letech 2006 až 2010, a zjistili, že znečištěné ovzduší má jednoznačný vliv na vývoj plodu v těhotenství.
Jednou z možností je, že znečištěné ovzduší ovlivňuje růst a vývoj placenty. Je proto možné, že buňky plodu narušuje oxidační stres, který se tu vlivem znečištěného ovzduší vytváří. Ten biologický mechanismus neznáme jistě. Máme ale jasné důkazy, že dochází k ovlivnění váhy dítěte při narození.
Při oxidačním stresu, o kterém mluví doktorka Rachel Smithová, je v těle víc reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku než antioxidantů. Naruší se tím tedy přirozená rovnováha a dochází k poškození zdravých buněk. Oxidační stres vzniká působením UV záření, kouřením nebo právě dýcháním špinavého vzduchu, ve kterém jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a další škodlivé látky, prachové částice a saze, které mimo to silně zanáší plíce, jak ve vysílání Českého rozhlasu nedávno upozornil profesor Vladimír Bensko z Pražského ústavu hygieny a epidemiologie.
Ty saze jsou velice jemné a mají tudíž velký povrch. Na povrchu těch sazí kondenzují polycyklické aromatické uhlovodíky, které se částečně absorbují v plicích, než tyto částice jsou z plic odstraněny takzvaným mukociliárním výtahem.
Studie vědců ze tří londýnských univerzit zjistila, že v britské metropoli je ve vzduchu zhruba o třetinu víc drobného polétavého prachu, než kolik připouští Světová zdravotnická organizace. Britský deník The Guardian s odkazem na novou studii vypočítal, že každých 5 mikrogramů polétavého prachu v ovzduší navíc zvyšuje riziko, že se dítě narodí s podváhou o 15%. Studie se pak zaměřila i na hluk z dopravy.
Doprava vytváří hluk a my víme, že tento hluk má vliv na zdraví lidí, způsobuje problémy se spaním, zvyšuje krevní tlak a znásobuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Proto je pravděpodobné, že i hluk má vliv na zdraví těhotné ženy i na její ještě nenarozené dítě.
Dodává doktorka Rachel Smithová z londýnské Imperial College. Podle ní je pro těhotné ženy ve velkoměstech velmi složité, aby se znečištěnému ovzduší nebo hluku vyhnuli. Přestože v Londýně se narodí jen 3% dětí s podváhou za rok, jinde ve světě to může být mnohem větší problém. Vůbec nejvíc znečištěné ovzduší je na středním východě. Špinavý vzduch je i v Číně, ve střední Americe nebo západní Africe. Podle říjnové studie, na které se podílel prestižní vědecký časopis Lancet, zemřelo v roce 2015 kvůli znečištěnému vzduchu 6,5 milionu lidí. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Před pár dny byly vyhlašovány české ceny za architekturu. Hlavní cenu si převzali Radko Květ a Pavel Pijáček za realizaci Archeoparku Pavlov. Architekti řešili v tomto případě umístění historického muzea přímo v lokalitě významného archeologického naleziště. Jeden z autorů vítězného projektu, architekt Radko Květ, je dnes hostem našeho magazínu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane architekte, jak byste popsal tu samotnou stavbu? Je to několik budov zapuštěných do terénu. Mají evokovat plasticky tvarované jeskynní prostory. Dočetl jsem se na stránkách vašeho ateliéru. Jak byste to popsal našim posluchačům, kteří momentálně to nemůžou vidět, ale já jsem přesvědčený o tom, že pokud budou chtít, tak si tu vizualizaci anebo tu samotnou stavbu najdou, anebo můžou nakonec Pavlov navštívit.
Tak, já si vás dovolím lehce opravit. Není několik staveb, je to jedna stavba, a protože je pod zemí, tak z ní vyčnívají nad zem několik geometrických tvarů, takže to vás možná trošku uvedlo v omyl.
Takže na první pohled to vypadá, že na té louce, řekněme, v tom zeleném prostoru, že tam je několik takových jako domečků, když mi dovolíte tenhle ten neodborný termín. Tak. Kolik jich je?
Asi 5 nebo 6.
Ale suterénem nebo tedy tím podzemním prostorem jsou ty stavby propojené.
Já bych začal trošku obšírněji od začátku. Ono to na první pohled vypadá, že je tam, jak říkáte vy, domečky, tak to jsou pouze jakési osvětlovací věže, které vylézají na ten terén a to má samozřejmě svoje důvody. Není to samoučelná hra s hmotou a s přírodou, ale všechno do sebe jaksi zapadá, poněvadž já jsem celkem spíš konzervativní architekt, přestože ta stavba by se mohla zdát na první pohled, že je taková trošku jakoby spektakulární, ale není tomu tak. My jsme opravdu vycházeli v podstatě z daného místa, z danosti, který jsme nemohli změnit a my jsme samozřejmě se pohybovali na pozemku, který je národní kulturní památkou, tak to samo o sobě už byl značný problém, protože pánové a Rachelkové se dlouho dohadovali, zdali se vůbec na takovém území smí stavět. A protože to je národní kulturní památka, v podstatě, která není vidět, která je hluboko pod zemí, zakopaná, že tam ty kulturní vrstvy, to jsou předmětem té národní kulturní památky, ne ta vlastní louka. Byla utvořena celostátní komise asi o 7 členech a vedli diskuzi o tom, zdali nám tam povolí nebo investorovi vůbec stavět. Takže po dlouhých diskuzích byla tato možnost odsouhlasena a byly stanoveny samozřejmě další podmínky, které my jsme museli dodržet. My jsme dostali prostor, kde se můžeme pohybovat a tím pádem už jsme měli definován vlastně půdorys toho objektu. Dalším aspektem bylo to, že jsme se pohybovali na území chráněné krajinné oblasti. Valná většina lidí si dovede představit, že postavit jenom chatičku nebo chatu v chráněné krajinné oblasti je kolikrát nepřekonatelný problém. A vzhledem k tomu, že celé muzeum nebo archeopark má výměru zhruba kolem 1 000 m², tak si dovedete představit, že pokud by stál objekt na terénu, takže je to docela značná plocha a už ochránci přírody by s tím mohli mít problém, takže museli jsme se dostat do hloubky zhruba těch 4 metrů pod terén a musel být proveden záchranný archeologický průzkum. No a když odtěžíte takovou masu zeminy, tak je nesmyslné, že to opět zavážet, zakládat o 5 metrů výš a tak dále, protože to by se značně prodražilo. A navíc jsme chtěli použít expozici in situ, což je latinský název pro expozici na místě, to znamená tam, kde se najdou nějaké vzácné vykopávky. U nás to byla skládka kostí a nejenom mamutu, ale všech možných zvířat, to znamená, jak ti pralidé tam tehdy žili, tak měli chatrče nějaké a jak co ulovili, tak to házeli takhle přes rameno směrem někam. Dělali si pořádek v uvozovkách, tak najednou se tam vykopala hromada opravdu všemožných kostí, ale my jsme v projektu s tím už počítali dopředu, akorát podle předběžných sond a průzkumů to bylo navrženo na jiné místo. V jednom tisku se objevilo, že architekti se spletli, no architekti se samozřejmě nespletli, akorát, že po odtěžení to bylo nikde jiné, takže my jsme za pochodu už se stavilo, museli předávat kus dispozice a museli jsme samozřejmě změnit některé koncepční záležitosti, ale taky se to nějak podařilo.
S architektem Radko Květem si dnes povídáme o realizaci archeoparku Pavlov. A já jsem se, pane inženýre, právě na tohle to chtěl zeptat. Vy jste dostali zadání na stavbu vlastně, abych to zjednodušil, v místě, kde před zhruba 30 tisíci lety žili lovci mamutů. Jinými slovy, museli jste přímo při té realizaci měnit některé věci ve vašem projektu.
Měnili jsme tu expozici in situ, ta zůstává, to, co se tam nalezlo, odkopalo, to zůstává na místě, s tím se vůbec nehnulo, akorát postupně, ještě nyní, se lehonce štětečkama, malým hrabičkama, trošku to samozřejmě zjednodušuje, čistí ta plocha a objevují se další ještě nálezy a samozřejmě za provozu muzea občas návštěvníci vidí, že se na tom místě pracuje.
A vám se podařilo přímo do těch staveb nebo do té stavby zakomponovat některá naleziště třeba těch mamutích kostí? Pochopil jsem to správně?
Ano, to je ta expozice in situ, to znamená, je to na místě, nesmí se s tím hnout, zůstává to tam, jenom se postupně odkrývají další části, protože to je opravdu mravenčí práce a archeologové by vám o tom asi dokázali vykládat lepší a odborněji než já.
Teď se ale bavíme přeci jenom o stavbě, za kterou mimochodem jste získali i Českou cenu za architekturu. Doufám, že se na mě nebudete zlobit za tuhle tu otázku. Z čeho vlastně vznikla ta potřeba mít tam stavbu, stavět tam muzeum, řekněme, je to muzeum?
Já bych to nazýval muzeum, přestože se to jmenuje Archeopark. Mm-hmm. Archeopark se to jmenuje z důvodu toho, že je ještě na stole otázka, jestli se nebude pokračovat ne ve stavbě, ale v okolí, kde by byly atrakce pro, dejme tomu, děti, že by tam mohli si zkoušet archeologickou práci, střílet z luku a tady takové ty interaktivní záležitosti, jaký se dneska hodně nosí. Takže ten název byl odvozen od toho. Zatím stojí stavba a uvidí se, jak se bude potom pokračovat dál, nebo nebude. To samozřejmě není v naší gesci, aby jsme se k tomu vyjadřovali.
Takže to souvisí se snahou přilákat lidi do Palova.
No, oni se zatím moc lákat nemusí, spíš by se měli odhánět, protože ta návštěvnost překonala veškeré očekávání.
Což je dobře.
Což je dobře, ale to aj nás trošku překvapilo a zaskočilo, protože jsou tam některé věci, které by tam měly být a nejsou, jako je třeba malá kavárnička, na který už potom, když se staví dneska muzeum, tak podle mě by tento prostor s čtením tisku, nejenom novin, teda spíš jakoby odbornějšího nebo populárně odborného tisku a nějaký to kafičko a případně nějaká buchta mohly být, ale bohužel teda, když se to plánovalo, tak to jsme tam měli a museli jsme to dát pryč. Je to škoda, ale taky se to nějakým způsobem momentálně řeší.
Řekli jsme jednu důležitou věc. Jaké materiály jste vlastně použili pro tuto stavbu? A podle čeho jste se rozhodovali?
No, my jsme použili monolitický beton a to jsme se moc dlouho nemuseli rozhodovat, protože ta stavba, díky tomu, že jsme v podstatě měli zadaný půdorys a nebyl to čtverec ani obdélník, museli jsme se pohybovat v takových mnoho úhelnicích nejrůznějších podle už vykopaného terénu. Takže a vzhledem k tomu, že jsme na tom chtěli tvarovat potom tu původní krajinu, chtěli jsme, aby ten objekt co nejméně rušil chráněnou krajinou oblast, tak a jak jsem už hovořil, 1000 m² je opravdu už jako celkem značná plocha, tak jsme uvažovali, jak naložit vlastně s tou střechou toho objektu, tak nakonec jsme se rozhodli a vzali jsme si motiv z pálavských skál, který vystupují z dlouhých, ladných tvarů vinohradů, které jsou pod Pálavou. My jsme chtěli tuhle tu krajinu nebo ráz té krajiny zachovat a vzali jsme si ty bílé vápencové skály jakoby motiv na tvarování těch, jak jste řekl, domečků, které vyčuhují nad okolní terén a které rovněž slouží, ta hlavně slouží k vpouštění denního světla do podzemního prostoru, ale to světlo je opravdu jakoby minimální a spíš je tam kvůli atmosféře, než kvůli vlastnímu osvětlení, protože tam využíváme maximálně míře umělého osvětlení.
Já teď trochu odbočím od Archeoparku Pavlov. Váš ateliér se věnuje docela často veřejným stavbám. Můžete některé zmínit? Pochlubit se třeba?
No, tak my se zabýváme v podstatě, neumí dělat atomové elektrárny a vápenky a takové to velké průmyslové celky, to bych asi si do toho netroufal. V podstatě děláme úplně vše, jak jde život, to znamená od rodinných domků přes velkovily, po občanské stavby, nemocnice, radnice a veřejný prostor. Dost často spolupracujeme s kolegy Sendlerem a Babkou, s kterými sdílíme jedno patro jako ateliér, kteří jsou celkem význační krajináští architekti, takže my od samého začátku se trošku soustředíme i na tu krajinu a na zeleň a snažíme se to aplikovat v našich projektech. Ale na vaši otázku, abych odpověděl, tak já si hodně vážím akce, kterou jsme dělali už dneska před nějakýma 17 lety v Litomyšli, klášterní zahrady, které taky dostali pár ocenění i v zahraničí. No a jinak jsme dělali informační centrum nebo knihovnu pro Masarykovou univerzitu, špitál v nemocnici v Ivančicích, no a další a další.
Říká architekt Radko Květ, který byl dnes naším hostem. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji taky, nazdánou.
Z dnešního magazínu je to vše, poslouchejte nás znovu zítra. Už teď ale můžete dál poslouchat Český rozhlas Plus. Hezký den vám přeje Josef Kluge.